Tas ir labs aicinājums, tāpēc, ka mums ir jāglābj jauno cilvēku dzīvības. Būtībā šī saruna mums jau aizsākās pirms kādu laiku, strādājot kopā neatliekumās medicīnas palīdzības dienas. Jo tieši neatliekumās palīdzības dienas katru dienu saskarās ar to, ka jaunieši, kuriem ir vajadzīga palīdzība, viņi redz, ka viņi draugiem ir nepieciešama šī neatliekumā medicīnas palīdzība, viņi neizsauc to neatliekumā medicīnas palīdzību saulaicīgi. Un mēs zaudējam jaunus cilvēkus, mēs zaudējam viņu dzīvības tiešā vārda nozīmē. Un mums ir ļoti maz jaunu cilvēku Latvijā, mums ir jādomā par katru jaunu cilvēku, kas dzīvo mūsu valstī. Tas ir viens un otrs arī ir. Vēl viena problēma ir tā, ka viņi jaunieši, kur uzzina to, ka viņi tagad ir reanimēti, viņiem ir palīdzēt atgūt, nu, būt, dzīvot, viņi ierauga, ka viņiem ir mediķi, viņi mūk projām, jo viņiem ir bēl, ka viņus aizvadīs, ka viņus sodīs par to un ir šī stigma jāmaina Latvijā. Bet ko es gribu teikt? Es gribētu ļoti, lai visi cilvēki un klausītāji saprot, ka dekriminalizēt nenozīmē legalizēt narkotiku lietošanu. Mēs esam pret legalizāciju, bet mēs uzskatām, ka tieši par lietošanu nevajag piemērot kriminālu sodu. Par pirmreizē lietošanu jau vispār nav, bet tas nav tik vienkārši mainīt savus, teiksim, to vidi, kurā tu esi, dzīvesveidu. Un,
par ko sods būtu jāsaglabā, tad par tirgošanu, izplatīšanu tajā posmā?
Protams, par visu to noteikti ir jāsaglabā un arī par to vispār nav runas. Un mēs arī nesakam, ka tagad uzreiz dekriminalizēt. Mums ir vajadzīgs izanalizēt situāciju Latvijā, sarunāties kopā visām iesaistītajām ministrijām. Tā ir iekšlietu ministrija, tieslietu ministrija, protams, valsts policija, veselības ministrija. Mums ir jāsaprot, kāds ir likumdošanas ietvers. Mums ir jāsaprot, ka mums ir vajadzīgs arī atbalsts šiem jauniem cilvēkiem un ārstniecību, jo tas maksā naudu un mums īsti tam naudas nav. Un bieži vien tie ir jaunieši no netik labvēlīgām ģimenēm, kuriem ir vajadzīgi. Viņiem ir vajadzīga psihologa palīdzība, psihiatra palīdzība. Un kā mēs to nodrošinām? Arī izglītības ministrija būtībā ir jāiesaist šajā diskusijā, jo mums ir vajadzīga prevencija.
Pavisam īsi vēl divos vārdos tiešām, kas ir bijis tas, kas līdz šim ir bijis varbūt lielākais pret vai bažas vai šķērslis, lai kaut ko tādu nolēmtu? Tas koncepts jau nav pavisam jauns.
Es domāju, ka mēs ļoti esam, tā kā baidamies. Mēs vēl joprojām dzīvojam tenī postpadomijas likumdošanā, es pat teiktu, viņa nekas daudz nav mainījies kopš tiem laikiem. Krimināla likuma, protams, pārskata un darba grupa visu laiku strādā, bet mums vajag mainīt. Un jau 5 gadus ir šīs jaunās novestādnes par to, kā vajadzētu attiekties pret narkotiku lietošanu un ko tur var palīdzēt. Un mēs neesam pavirzījušies šīs 5 gadus uz priekšu. Es domāju, ka ir laiks.